Sredska i Dom kulture Gračanica. Ove nedelje ćemo govoriti o pokajanju i ispovesti. Govorit će arhimandrit Sava, iguman Visokih Dečana. Pozivam oca Savu da vam se obrati.
Hvala, pomaže Bog i dobrodošli svi. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu da ovde govorim u Domu kulture Gračanica i da zahvalim svima onima koji su ovo omogućili i organizovali. Pre svega prenosim i blagoslov našeg episkopa, arhipastira, vladike Teodosije, koji nažalost danas nije mogao da bude ovde sa nama, ali molitveno sa nama i on podstiče da se nastave ove tribine kao pokušaj da se otvore neke teme i razmišljanja koje su vezane pre svega za duhovni život, za život naše crkve. Tako da je meni pripalo dužnost, blagoslovom episkopa, da govorim večeras o pokajanju i ispovesti. To je jedna velika tema o kojoj mnogo može da se govori. Bilo je malo vremena, onoliko koliko je predviđeno za ovo predavanje, da bi se pokrila sva pitanja i teme vezane za ovo, tako da ću ja ukratko neke stvari pokušati da kažem, pa da vidimo i neka vaša pitanja takođe. I bilo bi dobro neki sat da imam radi orijentacije, samo ako može da samo stavite i tako. Sam zaboravio da ponesem. Ili mogu ja da vidim, možda molim, evo mogu ja ću, ja ću. Evo, obično, to je najbolje ovaj obični sat, analogni. Tako. Dakle, pokajanje je na samom početku duhovnog života svih nas. Pokajanje je suština propovedi ovaplućenog Sina Božijeg, Gospoda Hrista. Pokajanje je put ka spasenju. Molimo se, Gospodu, pokajanja dveri otvori nam žiznodavče. Veoma je značajno objasniti zbog čega je pokajanje toliko važno i šta je zapravo pokajanje. I vrlo često u svakodnevnom životu kažemo nešto uradimo, pa nam je žao, pa kažemo pokajali smo se. Ili nešto smo nameravali da uradimo, pa smo se pokajali, pa nećemo. Međutim, pokajanje u duhovnom životu je mnogo dublje. I sama reč pokajanje na grčkom jeziku, a na grčkom jeziku su zapisane knjige, dakle, novozavetne, od strane apostola, je reč, dakle, pokajanje je metanija, metanoja, metanija, dakle, koja označava promenu uma, promenu načina razmišljanja, promenu cele jedne perspektive u našem životu. To je jedan duboki preokret u životu. To nije samo ono što bi danas se reklo I'm sorry, žao mi je, nego zapravo podrazumeva jedan aktivni način promene našeg života. On postoji takođe i u jevrejskom jeziku i u Starom Zavetu. Reč shuv praktično označava, dakle, jedno okretanje, obraćenje. Tako da je možda i precizniji prevod te reči obraćenje. I stalno jedno obraćenje, ne obraćenje kao jedan statični čin, nego jedno stalno obraćanje Bogu. Zbog čega? Dakle, zbog toga što je ljudska priroda porobljena grehom. Da ne bih sad ulazio u tu jednu veoma duboku temu koja će sigurno biti govora, borba sa grehom jeste u stvari borba za oslobođenje čovekove ličnosti. Čovek nije stvoren da bi njime vladao greh, da bi njime vladalo zlo. Greh je neprirodno ušao u sastav čovekove ličnosti i zato je upravo Gospod i došao da bi nas oslobodio od greha, od smrti, od đavola. Suština greha jeste upravo u tome što je on negacija i razbijanje zajednice. Dakle, svaki greh u suštini razbija zajednicu. Bilo da je reč o porodici, bilo da je reč o odnosima među prijateljima, na poslu, bilo gde drugde. Dakle, greh nije nešto što je Bog jednostavno zacrtao. To je zabranjeno i ako to budete činili, bit ćete kažnjavani zbog toga. Ne, greh je zapravo jedno stanje koje postaje druga priroda ukoliko se ne borimo protiv njega i ukoliko se ne borimo protiv strasti preko kojih greh funkcioniše u našem duhovnom biću i greh praktično postaje druga priroda koja nas udaljuje i od Boga i od drugih i od nas samih. I mi počinjemo da verujemo da je ogrehovljeni način postojanja naš prirodni način postojanja. I onda čovjek ne osjeća potrebu da nešto menja u svom životu, šta više. Zadovoljen je time, ali pati, ali strada. I ne razume zbog čega se to dešava i obično krivicu nalazi u drugome. I zato su nam uvek drugi krivi. Što je više čovjek dublje rob greha, strasti, to što sve više osuđuje druge i nalazi krivicu u drugome. E upravo crkva kao telo Hristovo, kroz koju Hristos živo nastavlja da deluje u ovome svetu, blagodati Duha Svetoga, stalno nas uči da je borba sa grehom zapravo povratak našem istinskom ja. A to naše istinsko ja nije neko izdvojeno, neko autonomno, neko individualno, je sebično ja, nego zapravo crkva nas uči, pre svega Gospod Hristos kroz crkvu i kroz svete oce, uči nas da je istinski način postojanja čovjeka i čovjekove ličnosti upravo u zajednici. Dakle, ja kao individua nisam potpun bez drugoga. Drugi nije i ne sme da bude konkurencija, ne sme da bude prepreka mome biću, mojoj slobodi, već drugi treba da bude moj brat, sestra. Dakle, bez ljubavi prema bližnjem nema ni ljubavi prema Bogu. Jer čovjek je pozvan na jedan drugačiji način postojanja nego što mi sada postojimo. Mi većinom živimo na jedan individualistički, sebičan način, gdje imamo ono svoje ja i naše sebične interese i vrlo smo često nespremni da žrtvujemo deo tog svog unutrašnjeg zaštićenog prostora da bismo živjeli sa drugima. I zbog toga nastaju svađe u porodici, zbog toga nastaju svađe na poslu, među prijateljima, zbog toga su ratovi, zbog toga je svo zlo ovoga sveta. A Gospod nas poziva na drugi način postojanja, na jedan način postojanja u kome mi, ostajući ono što jesmo, postajemo svi jedno u Hristu. To je jako teško razumjeti, naravno, i teoretski to možemo da ponavljamo, ali je cela tajna crkve u tome. Da zapravo drugoga doživljamo kao deo svoje ličnosti. To donekle možemo razumjeti u ljubavi, na primjer, majke i oca prema detetu ili u nekim drugim vrstama ljubavi i brige i pažnje koje postoji u supružnicima i tako. Jer supružnici su također u svetoj tajni braka pozvani da budu jedno, da žive kao jedno. I taj način postojanja je upravo onaj način postojanja u koji treba da uđemo pokajanjem. I ako taj način postojanja ne postoji, dakle živimo u grehu. Taj način postojanja u kome smo svi, ostajemo ono što jesmo, ali, dakle ostajemo, mi smo ličnosti, ali smo jedno u Hristu, je evharistijski način postojanja. I zato se mi okupljamo nedeljnom praznicima, a ponegde i češće, na svetu evharistiju, ne da bismo uzeli neki čarobni napitak koji će nam pomoći da se lakše podvizavamo, da budemo bolji, da budemo čestiti, nego da bismo suštinski pokazali da smo jedno u Hristu, jer samo tako ulazimo u večni život. Hristos, Bog, dakle, Bog Otac nas jedino prepoznaje u Sinu svome jedinorodnom, a Sin njegov jedinorodni u ovom istorijskom vremenom načinu postojanja je živo aktualizovan u crkvi. Dakle, to je smisao našeg okupljanja. Dakle, crkva nije neki klub ljudi koji se sastajemo radi nekih duševnih i duhovnih potreba, nego jednostavno mjesto gdje mi istinski treba da postanemo ono što jesmo. Greh, naravno, se fokusira na ja, na svoje lične interese, na svoju sebičnost i zbog toga grehovljeni način postojanja je potpuno suprotan tome. Zato je pokajanje istovremeno i povratak. Dakle, ne samo promjena uma, dakle, nije tu samo intelektualni proces. Aha, ja sam shvatio da je nešto pogrešno, pa sada ja to tako više ne gledam, već pre svega to mora da se izrazi i kroz praktične forme, na način kako ja menjam svoj život. Dakle, ne mogu da kažem, aha, ja sam sada pogrešio prema toj osobi, ali zapravo ne menjam svoj odnos prema drugome. I dalje terorišem svoje bližnje u kući ili na poslu i ponašam se nabusito, sebično i kako god. Dakle, tu nema pokajanja islamskog. To je, dakle, jedno stanje u kome, dakle, nije došlo do istinskog pokajanja i samim tim sila Božija ne može da deluje. Jer Bog hoće da deluje, on deluje kroz čovjekovo srce, ali ukoliko mi to srce otvorimo, njemu iskreno rečeno od nas ne treba ništa nego naše srce. Srce svoje daje mi, Gospod kaže u Starom Zavetu, dakle, zaista, njemu ne trebaju, ali nemojte me pogrešno shvatiti, njemu ne trebaju ni naši postovi, ni naše molitve. To ne znači da su postovi i molitve nepotrebni. Ne, oni trebaju nama, jer mi kroz post, kroz molitvu, kroz dela milosrđa, ljubavi, izražavamo svoju brigu, ljubav prema drugome. Znate, na primjer u porodici, kada kupite detetu ili suprug, supruzi ili obrnuto, kada kupe neki poklon, to je izraz ljubavi. Nije to što sad nekom treba taj poklon, nego to je znak pažnje koji se manifestuje, dakle, i kroz nešto delatno, gdje smo spremni da uzmemo na sebe nešto. I pokajanje nas poziva upravo na takav jedan odnos. Zato je pokajanje proces, to nije jedno stanje sada, aha, sada sam se pokajao i jednostavno to je završena stvar. Ne, to je stalno jedno vraćanje sebi, vraćanje Bogu. Dakle, jedno postojanje u kome svet prestaje da se vrti oko nas, gdje smo mi centar, ono veliko ja, na engleskom se pišu uvijek velikim slovom, gdje sam ja centar svega, nego gdje Bog postaje centar svega, a približavajući se Bogu, približavamo se jedni drugima. To je lepo opisao sveti u knjizi svetog Ave Doroteja, poukama njegovim, gdje je prikazana, dakle, data slika jedne kružnice, gdje je u centru Bog, a mi smo, dakle, na krajevima te kružnice. I sada, približavajući se Bogu, mi istovremeno bivamo i bliži jedni drugima. Ali način povezivanja u crkvi i kroz crkvu nadilazi biologiju. Dakle, nije to samo biološki način povezivanja. Dakle, mi smo pozvani na jednu ljubav kojom je Bog Otac predvečno zavoleo i voli svoga Sina u Duhu Svetome. Ljubav koju nam je doneo, kroz koju je Sin Boži stvorio vas celi svet, kojom nas voli i kojom hoće da nas uvede u zajednicu sa svojim Ocem i Duhom Svetim. Dakle, ta ljubav je mnogo više od emocija. Mi svi znamo što znači biološka ljubav, bilo da je supružnička ili ljubav prema deci, prema prijateljima, prema drugim ljudima. Međutim, hrišćanska ljubav je nešto mnogo više. To je potpuno drugi način postojanja, gdje drugog smo u stanju da volimo i u slabosti, i u grehu. Dakle, mi volimo grešnika, ali ne volimo greh. Dakle, Bog nas poziva čak da volimo i svoje neprijatelje. I to je zapravo merilo i pokazatelj te ljubavi koju treba da ostvarimo kroz pokajanje. Također je treba reći da pokajanje, dakle, nije samo potreba da stalno izražavamo svoju nedostojnost. Naravno, mi vapijući Bogu stalno ukazujemo na tu našu slabost i nemoć. Jer što više čovjek postaje svjestan ljubavi Božije, sve više vidi kolika je razlika između nas i Boga. Čovjek je vrlo ograničeno biće. Recimo, ljudi koji su utopljeni u grehu, oni ne osjećaju potrebu za Bogom. Oni ne osjećaju suštinski potrebu za drugom, da drugim, osim ukoliko im taj drugi služi za neku potrebu. Dakle, mi sve što se više približavamo Bogu, sve više osjećamo svoju grešnost. Pod grešnošću podrazumevam slabost, nemoć i s druge strane, mi nismo dovoljni sami sebi. Osjećamo se da je naše biće nedovoljno, nezavršeno. Zato je spasenje u duhovnom smislu ocelotvorenje. Dakle, mi smo ličnosti u razvoju i tek u zajednici sa Hristom, u Carstvu Nebeskom, treba da postanemo u punom smislu ličnosti, završene ličnosti. Mi smo sada u jednom procesu. Zato je proces tog ocelotvorenja čovjeka, njegove ličnosti, zapravo proces pokajanja. Očajanje je suprotno istinskom pokajanju, jer očajanje najčešće dolazi od gordosti i sujete. Kako se to meni moglo dogoditi? Ili čovjek nešto pogreši, padne u očajanje, onda se prepusti jednom stanju gdje uništava sebe i maltretira druge i nanosi im bol, patnju. Međutim, pokajanje u istinskom, duhovnom, hrišćanskom smislu jeste radovanje. Zapravo u tome je i taj čudesni paradoks, a hrišćanstvo je puno paradoksa, dakle, umiremo da bismo se rodili, dakle, mi kroz Hrista zapravo ulazimo u jednu tajnu koja je neizreciva ovim, koja je neizreciva ljudskim rečima. Zato onaj koji postane svjestan svoga greha, on istovremeno, ukoliko ulazi u tajnu pokajanja, i kroz pokajanje, kroz molitvu, kroz svoj vapaj, a i dela koja prate, taj vapaj doživljava radost. I pokajanje zaista postaje radost. I pokajnik nije očajnik. Dakle, jedna je vrlo zanimljiva, ima, negdje sam našao jedna vrlo zanimljiva slika, u stvari šta je pokajanje, dakle to obraćenje. Opet je primjer jedna kružnica, dakle jedan krug gdje je u centru svetlost, koja je predstavljena na neki način Boga. I sada mi smo ljudi oko te svetlosti, u krugu. I čovjek koji živi u grehu, on je okrenut leđima toj svetlosti. On vidi samo svoju senku. On ne vidi druge oko sebe. On vidi samo svoju senku. Dakle, on čak ne vidi ni svoju ličnost. On samo vidi senku od svoje ličnosti. Međutim, pokajanje je okretanje ka toj svetlosti, gdje ne samo da gledamo svetlost i Gospoda Boga svojim očima, nego istovremeno i vidimo druge oko sebe. I zato je pokajanje povratak i Bogu i drugima. Onaj koji se pokaje, koji promijeni svoj život, on automatski menja i svoj odnos prema drugima. Jer nema bogoljublja bez čovjekoljublja. Niti čovjekoljublja bez bogoljublja. To su mnogi govorili, posebno Sveti Ava i Justin. I to je merilo. Znate, neko kaže, ja mnogo volim Boga, ali zato sam bukvalno sileđija u kući. Ne mogu nikoga da trpim. Ja mislim da sve najbolje znam i tako dalje. Tu je veliki problem. Dakle, mi možemo često reći, ma ne, ja volim Boga. Ali, u tom slučaju, takva ličnost voli nekoga ipak više od Boga. A to je onog samog sebe. Mada to čovjek često neće da prizna zato što je pokajanje, zato što je grehovnost vezana za zaborav, vezana je za duhovno slepilo. Dakle, taj čovjek vidi samo svoju senku, on ne vidi svoje istinsko stanje i tako valja se u tom blatu greha. Pokajanje je vezano također i za plač. Plač nije nešto što je sramno i što treba, što predstavlja slabost. Mi znamo da čovečji život počinje sa plačem. Postoji plač radosti. Pokajni plač je plač radostotvorne tuge. Dakle, istovremeno svest o našim slabostima i nemoćima, ali istovremeno radost povratka u očevo naručje. Zato je o pokajanju mnogo toga rečeno, imamo i u Starom Zavetu i u Novom Zavetu, mnogo je tih predivnih primjera kako Bog želi da se vratimo njemu. Ne da bi sad njemu služili, što je on sad neki gospodar, surovi despot, koji traži od nas da mi sada žrtvujemo neka svoja uživanja, da bismo mi njemu služili. Ne, nego zato što on hoće od nas da budemo ono što nas je stvorio, da budemo slobodne ličnosti, da postanemo baštinici večnog života. Međutim, čovjek to uporno neće i onda živimo u jednom nenormalnom stanju. Prinosimo molitve, prinosimo darove Bogu, a ovamo se ljutimo na bližnje, nećemo da se pomirimo, surovi smo, klevećemo, osuđujemo. Sjetimo se samo evo proroka Isaije, to su zaista divne reči u samoj prvoj glavi. Kaže, šta će mi mnoštvo žrtava vaših, veli Gospod? Sicam žrtava paljenica i od ovnova i pretilina, od gojene stoke, ne marim ni za krv junčiju, jagnjiću, jareću, oni su prinosili žrtve životinske, a tako. Zato kada širite svoje ruke, zaklanjam oči svoje od vas i kad množite molitve, ne slušam, ruke su vaše pune krvi. Umijte se, očistite, uklonite zloću dela svojih pred očiju mojih, prestanite zlo činiti, učite se dobro činiti, tražite pravdu, ispravljajte potlačenog, da dajte pravicu sirotoj, branite udovicu. Tada dođite, veli Gospod, pa ćemo se suditi. Ako gresi vaši budu kao skerlet, dakle, potpuno crveni, postaće beli kao sneg, ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna. Dakle, pitanje je da li će Gospod nama oprostiti grehe naše, to nije pitanje za Boga koji nas voli. Recimo roditelj prema deci. To nije nikada pitanje da li će roditelj oprostiti svome detetu. Ali u pitanju je da li ćemo mi biti u stanju da primimo tu Božju ljubav. Jer čovjek kad živi u grehu, on zatvori svoje srce. I onda ta Božja ljubav ne može da uđe u to srce. On nas poziva da otvorimo srce, dakle ne time što ćemo samo vršiti formalna dela pobožnosti, već pre nego što prinesemo žrtvu na žrtvenik, da se izmirimo sa bližnjim svojim. Da prestanemo da činimo zlo drugima, da imamo više osjećaja prema drugima. Jer ima nekih koji žive teško, koji pate i stradaju, recimo mi smo neosjetljivi. I čak smo i zadovoljni, hvala Bogu što meni nije tako. E, takvo jedno osjećanje je, i takav jedan život zatvara čovjekovo srce i samim tim Bog ne može da deluje. Mnogi ljudi se pitaju da li će me Bog spasti. Pa dobro, Bog je milosti, prostit će on meni moje grehove i sve to. Ma nije Bog taka vrsta sudije. Bog će svakako da oprosti. Ja lično mislim da svi mi duboko moramo da verujemo da će Bog oprostiti svakome, bilo koji greh. Međutim, preduslov za to jeste da li ćemo mi biti spremni da primimo silu tog oproštaja. Jer sila tog oproštaja jeste ljubav Božija, to je svetlost. Ako onaj koji večno navikne da živi u tami greha, navikne se na jedno tako stanje. Zamislite, živite u jednoj mračnoj sobi danima, mjesecima, i onda otvorite prozor i uđe sunčeva svetlost. Koja je prva reakcija? Bol. Ne radost, nego bol. Zato što oči su navikle na tamu. A onaj koji je živeo u svetlosti, u radosti ceo svoj život, kad ugleda tu večnu svetlost kojom će Gospod obasjati sve i svja i sve prestvoriti u jednom novom svetu, novom načinu postojanja, tada će to biti večna radost. Prema tome, raj i pakao nije pitanje kažnjavanja, umilostivljenja Boga, nije u pitanju takav jedan odnos. Nažalost, imamo problem u srednjovekovnoj zapadnoj teologiji, rimokatoličkoj. Došlo je već od 11. veka nadalje, posebno sa Anselmom Canterburyjskim, došlo je do uvođenja određenih principa i shvatanja spasenja, pokajanja, oproštaja grehova, koji je suštinski stran našem pravoslavnom načinu shvatanja. Dakle, Anselmo je učio, a s njim i njegovi sledbenici, a donekle i neki prethodnici na koje se on naslanjao, dakle, da je greh uvreda Božijeg dostojanstva. Te Bog je jedan vladar koga smo sad mi uvredili nekim svojim postupkom i sad moramo biti kažnjeni. To je po zakonu tako. Dakle, on je preslikao jednu sliku jednog feudalnog društva u odnos između Boga i čovjeka. I sada, da bi se čovjek iskupio, potrebno je da prinese određenu nadoknadu, satisfakciju, zadovoljstvo Bogu koji na osnovu toga treba da nam oprosti. Prema tome, tu je potpuno odnos ljubavi Boga prema čovjeku i čovjeka prema Bogu sveden u nivo jednog legalizma, jednog zakonitog odnosa koji je stran Božjoj ljubavi. Jer Božja ljubav je iznad svakog zakona. Evo recimo ona čuvena priča koja je najbolje pokazuje i pokajanje i ljubav. Ta priča o bludnom sinu. Bludni sin je pročerdao svoje imanje i otišao od svoga oca i posle je doživao prosvetljenje, pokajao se, vratio se svome ocu koji ga još više nagradio, više nego onoga sina sa kojim je stalno živao. Gde je tu pravda? Pitao ovaj drugi sin, kaže, eto, ja sam stalno s tobom, a nisi mi dao, mi zaklao jare i dao mi da se proslavim, da se zabavim sa svojim prijateljima, nego sad njemu koji je sve pročerdao i živeo bludno i raspusno. Dakle, u Božjoj ljubavi nema te vrste pravde. Međutim, u srednjovekovnoj zapadnoj teologiji to je sve uvedeno u te principe i čak su oni objasnili da bi Bog uopšte mogao da oprosti ljudskom rodu, Bog Otac, dakle, on je svog sopstvenog sina morao na krstu dopustiti da se razapne i da postrada. Dakle, to je jedno strašno učenje. Gospod Hristo, Sin Boži, Logos, on se raspeo ne zbog toga da bi umilostivio svoga oca ili da bi, ne znam nija, učinio nešto, neku pravdu koja je od njega bila zahtevana, nego kao izraz ljubavi. On na tom krstu nije neki mučenik kome, što reče vladika Atanasije, kad vidi nekada ta zapadna raspeća, čini se da njemu više treba pomoć nego nama. Gospod je na krstu kao na studeničkom raspeću, kao na dečanskom raspeću i drugim našim pravoslavnim raspećima, car slave. On je voljno na krstu. To stradanje nije zbog nužnosti, nego zbog njegove volje i želje da smrću uništi smrt. Dakle, on je primio voljno stanje koje je čovjek stvorio svojim otpadom od Boga, udaljenjem od Boga, da bi smrću pobedio smrt, jer smrt ne može da vlada živim Bogom. Mislim da će o tome biti govora u sljedećem predavanju. Vladika Andrej će govoriti o značaju vaskrsenja. Dakle, pravoslavno raspeće, dakle, nije jedan očajnički čin jednog razapetog izmrtvarenog tela, već Gospoda slave koji je raširio svoje ruke, dakle, njegove ruke su raširene u jedan zagrljaj. U jednom zagrljaju. I zaista ima tu negde, ja sam tu našao negdje taj jedan, to je neko rekao, i sad nisam, mogu da se najbolje setim ko je to rekao, ali pametno je rekao, kaže, kada padnemo i ako u tom padu zavapimo Gospodu, to nije pad uništavilo, već u ruke Boga koji je iz ljubavi prema svetu raširio svoje ruke na krstu. Dakle, vidite koja je to druga, potpuno jedna druga perspektiva. Stradanje Božije je izvor radosti i naše večnog života. I stradanje koje nas nalazi u životu ne bi smelo da bude uzrok očajanja, iako je teško i zaista nije lako podnositi stradanje, bolesti, muke, to svako zna. Ali s druge strane, uvijek imamo Gospoda koji je pokazao da posle svakog stradanja dolazi i vaskrsenje. Dakle, u priči o bludnom sinu zaista vidimo kako je taj jedan odnos u Novom Zavetu, naročito to lepo objašnjeno, taj jedan odnos čovjeka i Boga. Dakle, otac nije nikad prestao da misli o tom svom sinu koji je uzeo imanje i potrošio ga i posle su ga uzeli kao najamnika, pa je tamo čuvao svinje, dakle, demoni, postao je žrtva, dakle, jednog svog pogrešnog izbora. Međutim, on dolazi praktično u obraćenje i kaže on, i kad dođe sebi, reče, koliko najamnika oca moga imaju hleba isuviše, ja umirem od gladi. Ustavši, otići ću ocu svome, pa ću mu reći, oče, sagreših nebu i tebi. I više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od najamnika svojih. I ustavši, otide ocu svome. Dakle, vidite kako u pokajanju, dakle, nije samo kao i greh, tako i pokajanje je uvek vezano za lični odnos. Dakle, greh je uvek prema nekome. Dakle, nije greh neki apstraktan pojam. Dakle, greh je uvek prema drugome. Naravno i prema Bogu, ali uvek prema drugome. Ili prema nama samima, isto tako koji smo stvoreni po liku Božijem, kada čovjek skrnavi svoje telo grehom, a telo je hram Duha Svetoga, ili kada čini nepravdu drugome. I, dakle, počinje sve od toga da dođemo sebi, a onda ustaću i otići ću ocu svome. I onda ću mu reći, dakle, stalno taj odnos čovjeka i oca. I pre nego što je došao do oca, otac ga vidi iz daljine i on trči mu u zagrljaj i raduje se njegovom povratku. Dakle, vidimo da Bog nije surovi despot koji sedi na tronu kome moramo da prinosimo Bog na kakve žrtve da bi on nama oprostio, već otac koji od nas ništa drugo ne traži nego sinovsku ljubav. I to je suština i naše pravoslavne vere. Imamo mnogo toga, znate, i u priči o pokajanoj bludnici, na primjer, divni primjeri pokajanja. I oni koji su mnogo sagrešili, to ne znači da su daleko od Boga. Bog je uvijek blizu njih. Moramo razumjeti da greh ne udaljava Boga od nas. Bog je stalno tu pored nas, ali nas udaljava od Boga, odnosno mi Boga ne vidimo, jer greh čini da čovjek nema potrebu za Bogom. I ne vidi ga, jednostavno ne postoji, bavi se drugim stvarima. Kad čovjek dođe sebi, on počinje da razmišlja o Bogu, počinje da razmišlja o svome životu, menja svoj život. Kad živi u jednom grehovnom stanju, nema šta, on se bavi svakakim drugim stvarima, čak može da osjeća neko prividno zadovoljstvo u tome. Dakle, i u najvećem padu, Bog je uvek tu pored nas. I što više biva nekom oprošteno, To je veća ljubav često. Tako da nekada i najveći grešnici postaju najveći svetitelji. Recimo, čuveno žitije Marije Egipćanke, koje čitamo često na početku posta velikoga. Jedan divan primjer žene koja je bila ogrezla u težak greh, koja je potpuno bila predana telesnom grehu, ali koja je zadobila pokajanjem potpuno jedan drugi smisao života i postala jedna od najvećih svetiteljki naše crkve. I ono što je jako važno jeste šta ako odlučimo da se pokajemo, šta treba da radimo. Dakle, upravo u glavama Mateja, po Evanđelja po Mateju, 5., 6., 7., gde je i beseda na gori, Gospod nam stalno govori šta u svom životu treba da promeni. Sad bi oduzelo vremena da čitam te glave, ali ih stalno treba čitati, jer Gospod govori, pokajte se, približi se Carstvo nebesko. I Sveti Jovan Preteča poziva na pokajanje. Dakle, ali to pokajanje ima svoj smisao. Evo, recimo, na primjer, u Evanđelju po Jovanu ima, recimo, pa pitaju Jovana, kaže, pitaju ga ljudi, a šta ćemo, dakle, činiti? On odgovarajući reči, ko ima dve haljine, neka dade onome koji nema. Ko ima hrane, neka čini isto tako. Dođoše carinici da ih krste i rekoše mu, učitelju, šta ćemo činiti? On im reče, ne činite ništa više nego što vam je naređeno. Pitaku ga i vojnici govoreći, a šta ćemo mi činiti? I reče im, nikoga da zlostavljate, niti koga da opadate i budite zadovoljni svojom platom. Dakle, pokajanje podrazumeva praktične promjene u životu. Dakle, ako odlučim večeras, danas, u ovom trenutku da promijenim svoj život, to podrazumeva da nešto konkretno uradim, a ne samo, evo, ja sam se pokajao i odem kod sveštenika, spovedim se i priča je završena. Time, naravno, ulazimo i u drugi deo naše priče večeras, sa drugu temu, a to je ispovest. Ispovest je veoma važna u crkvi, to je jedna i od svetih tajni, iako je ispovest u istoriji crkve hrišćanske se razvijala na razne, na jednom, ima je veoma zanimljiv svoj razvitak, jer u početku nije postojala ta individualna ispovest, mada imamo kod, dakle, u Jakovljevoj poslanici imamo ispovedajte pak grehe, ispovedajte pak i drugima jedni i sagrešenje i molite se Bogu jedni za druge da ozdravite. Mnogo je moćna usrdna molitva pravednika. Dakle, isto također u jednom ranom hrišćanskom spisu, Didahi, imamo u gospodnji dan sakupite se zajedno, lomite hleb i blagodarite najpre ispovedivši svoje grehove, tako da vaša žrtva bude čista. Dakle, ispovest je uvek bila na izvesan način vezana za taj povratak u zajednicu. Ali ispovest u početku bila i zajednička ispovest. Recimo, kako je to tačno izgledalo, veoma je teško reći, jer o tome nema mnogo tragova uopšte o detaljima načina ispovesti skoro sve do 10. i 11. veka kad imamo prve konkretno obrede ispovesti koja je tad već postala obred, dakle, između sveštenika i onoga koji se ispoveda, dakle, nije bila kolektivna, i koji imamo kod Svetoga Jovana Kronštinskog pokušaja da se velikog svetitelja ruskoga pred revoluciju koji je obnovio na neki način zajedničku ispovest. Međutim, zajednička ispovest je uvek bila vezana za liturgiju u smislu da mi na liturgiji ispovedamo svoje grehe. Dakle, ispovest nije psihoanaliza, to sigurno nije izgledalo tako što smo se sad svi skupili i sad kao neka psihodrama sednemo okolo, znate, gledali ste verovatno na filmovima, i sad svako priča svoju priču i sad uživljavajući se u ono što je preživeo neko drugi, doživljavamo neku vrstu katarze. Recimo, to se primenjuje u savremenoj psihologiji, psihijatriji i to je jedan od metoda. Međutim, mi ispovedamo svoje grehe na svakoj liturgiji. Molimo se za oproštaj naših grehova. I od početka crkve postojalo je razlika shvatanja grehova. Postojali su gresi koji potpuno razbijaju zajednicu. A postojali su i shvatanje, naravno, onih grehova koji su, da kažem, svakodnevni izrazi naše slabosti i nemoći. Koje ne razbijaju zajednicu, ali koje onesposobljavaju nas, otežavaju naš život u zajednici i koji, ukoliko se nastave, mogu da nas ozbiljno ugroze naše spasenje. Dakle, tu je razlika, obično se ovi prvi grehovi nazivaju smrtnim grehovima, mada pravoslavna crkva nikad nije pravila tako neku rigidnu razliku između tih smrtnih i nesmrtnih grehova. Greh je greh. posebno ako postane stil života, na kraju dovede do potpunog razbijanja zajednice. I tako da je već od 3. veka, 4. postojala jedna praksa, disciplina u crkvi, da oni koji se odreknu Hrista, da bi se vratili u crkvu, moraju da prođu određenu disciplinu. Dakle, to je određivao episkop, tada su većinom, u svakom gradu je postojao episkop i tako da je, nije bilo toliko mnogo hrišćana u to vreme, tako da posle je episkop delegirao i sveštenike da i oni mogu da vrše tajnu ispovesti, ali ta ispovest je bila više na neki način jedno primanje u crkvu, dakle sveta tajna pomirenja. Dakle, onaj koji se odrekao Hrista ili da je žrtovao ili da je platio svojim prijateljima paganima da dobije potvrdu da je navodno žrtovao, recimo to su ti libelatici recimo koji su te dobijali libelu sa te knjižice, odnosno papire da su žrtovali, a nisu. Bilo je jako teško, znate, jer onaj koji je optužen kao hrišćanin, nije samo jedan čovjek stradao, nego je cela porodica se praktično našla na ulici. Mnogi su završavali u ropstvu, mnogi su završavali u rudnicima, koji su bili mesta gdje je retko ko preživljavao više od par mjeseci. Dakle, jako je teško bilo, to je ogroman izazov bio, nije samo jedan čovjek tu stradao, nego cela porodica je praktično bila izložena. I onda su hrišćani zaista u poslabosti, u tim teškim trenucima se čak i odricali svoje vere, ali su onda posle opet želeli da se vrate crkvi, da budu u zajednici sa crkvom. E sad, neki su rigidni, veliki, super pravoslavci govorili, ne, 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 crkva je mjesto samo savršenih, ne može, oni su pogazili svoje krštenje, jednom je oprošten greh u krštenju i nema tu pokajanja. Međutim, crkva ipak nije takva i dopustila i takvim ljudima povratak i onda je, recimo, imali su, prolazili su kroz određenu disciplinu pokajanja, recimo, u početku su mogli da budu u priprati hrama i da mole, dakle, kao plačući, da mole one koji ulaze, da se mole za njih, pa su onda primani nakon određenog vremena unutrašnjost hrama, ali su klečali svo vreme, molili se Bogu i izlazili su zajedno sa oglašenima, nisu prisustovali samom evharistijskom prinosu. Onda imamo one koji su nakon određenog vremena istajali u crkvi zajedno sa vernicima i u toku evharistijskog prinosa, dakle same evharistije, ali se nisu pričešivali i na kraju konačni povratak u zajednicu koji je obeležen bio samim pričešćem. Dakle, to je bila ta jedna disciplina koja je naročito razvijana od 3. i 4. veka i već tamo negdje od kraja 4. početkom 5. veka dolazi i do razvoja jedne drugog načina ispovedanja koji je više deo asketske tradicije, to je ispovedanje pomisli. Naime, u to vreme već imamo velika monaška opštežića, velike zajednice i tu su se monasi, monahinje, ispovedali svojim duhovnim ocima ili duhovnim majkama, koji neophodno nisu morali da budu sveštena lica. I oni su ispovedali svoje grehove, i odnosno ispovedali su svoje misli, pomisli. Više, dakle, to je ispovest koja nije imala, da kažem, taj neki svetotajinski karakter kao današnja ispovest. I to je jedna praksa koja inače postoji u raznim asketskim sistemima, recimo i u budizmu. To imamo isto, njihovi monasi se redovno ispovedaju svojim gurujima. Dakle, ispovedanje misli, jer dakle, na taj način onaj koji se koji, dakle, želi da se usavršava u vrlini, dobro je da svom duhovnom učitelju govori svoje misli da ne bi duhovno zalutao. Jer asketski život, naročito monaški život, je pun raznih prepreka i iskušenja i može vrlo lako čovjek da skrene. Naravno, u hrišćanskom smislu to ima potpuno drugi smisao nego u drugim tim asketskim sistemima i to je nešto što se ne može povezati, ali predstavlja deo jedne asketske, opšte asketske tradicije. I tako da se pojavila i ta vrsta, dakle, ispovesti, ispovedanja pomisli i onda je s vremenom došlo do neke vrste spajanja te dve tradicije i s vremenom do razvoja prakse individualnog ispovedanja grehova. Već u 10. veku sveti Jovan Posnik, carigradski patrijarh, je napisao svoj kanonari sa određenim epitimijama koje se daju za određene grehove. Pre toga je i sveti Vasilije Veliki odredio isto tako neke epitimije. Epitimija nije kazna koju mi treba da zadovoljimo Boga, nego to je više kao duhovni lek, jedan koji mi primenjujemo da bismo se izbavili od vlasti greha koji, kao što sam već rekao, postaje naša duhovna priroda. Dakle, slično kao poroci, kad čovjek navikne da uzima narkotike ili duvan i tako dalje, to postane deo prirodne potrebe njegovog tela, odnosno neprirodne, jer u suštini čovjek nije stvoren da to unosi. I zato je recimo to greh, neko će reći, šta sad, zašto ja nemam slobodu da uzimam narkotike? Pa nisam u pitanju samo ja, već sutradan, ukoliko nastavljam da živim takvim životom, počet ću da nanosim bol i patnju onima oko sebe, pre svega roditeljima. A koji bolje poznaju ovaj problem, znaju koliko roditelji i bližnji pate zbog onih koji su porobljeni tim zlom narkomanije ili drugim porocima koji čoveka odlače od jednog načina postojanja na koji je čovjek prirodno pozvan. Dakle, ispovedanje istovremeno, znate, u psalmima govorimo, na primjer, ispovedaću se tebi, Gospode. Ispovedanje znači slaviti Gospoda. Dakle, ispovest ne treba da bude dakle, jedan psihoanalitički proces. Da ćemo sad mi našem duhovniku ili ispovedniku da pričamo sada čitavu istoriju, sve detalje, svaku pomisao. Pre svega to treba da bude jedan molitveni izraz našeg unutrašnjeg pokajanja, o kome sam već govorio, i potrebe da se vratimo zajednici sa Bogom, da ne uplićemo u ispovesti druge ljude, da ne kažemo, aha, ja sam pogrešio sam to i to, ali zbog toga što me ovaj naveo, jer mi je onaj rekao, i sada, znate, ispovedimo 10 drugih ljudi. Tako velike, duge ispovesti, naravno, su vrlo problematične i vrlo često su zasnovane na tome što mislimo da smo jako mnogo važni i sad neko hoće mnogo da sluša o našem životu. Ispovest treba da bude jezgrovita, jasna i pre svega izraz našeg pokajanja. Ne trebamo da idemo u detalje koji vrlo često mogu biti nepristojni, ali treba da iskažemo svoj greh pred Bogom da bi nam Gospod samo prostio. I zapravo taj oproštaj grehova, odnosno razrešna molitva, znate, vrlo često mnogi idu samo na ispovest da bi dobili razrešnu molitvu. Međutim, ako pogledamo zaista evhologijom, dakle, drevnik, u našem drevniku, dakle, sveštenik je svedok koji svedoči pred Bogom ono što ispovedimo, ali nije on taj koji nam oprašta grehove. Jeste Gospoda u apostolima vlast da otpuštaju grehove, ali to ne treba samo shvatiti u tom smislu. Konačno to se odnosi na samog episkopa i pre svega od samog Gospoda dolazi kao jedinog koji oprašta grehove. Čak se pominje i u molitvi u čitanju razrešnoj, toj takozvanoj razrešnoj molitvi, pominje se da jedini Bog je taj koji oprašta grehove. Dakle, sveštenik je svedok. A recimo na zapadu se razvilo to da je to postalo kao neka vrsta magijskog odnosa. I sad je tu sveštenik kao neki mag koji je u stanju da on sam razreši. Onda ima one reči, ja te razrešujem silom koja mi je data od Duha Svetoga. To je recimo strano pravoslavnoj tradiciji, jer to se vrlo često dolazilo i do upotreba, da jednostavno dovoljno je samo otići kod sveštenika, on iščita tu formulu i stvar je završena. Ne. Mi dolazimo na ispovest, ispovedamo se. Sveštenik je tu da nam molitveno pomogne i moli se u toku ispovesti da Gospod primi našu ispovest, a pre svega da nam da duha pokajanja. Da bismo se osposobili da učestvujemo u Svetoj Euharistiji, u pričešću koja je najviša tajna nad svim tajnama, u kojoj i dobijamo oproštaj grehova, u kojoj potvrđujemo da smo baštinici novoga života. I zato je udaljenje od pričešća na neko vreme, u određenim slučajima epitimije, to nije kazna, nego jedan period u kome trebamo da prinesemo plodove pokajanja, ne da bismo milostivili Gospoda, kao što sam govorio, već da bismo se osposobili da primajući svetu tajnu, da je primamo čista srca. Jer kako da primimo svetu tajnu, kako da primimo pričešće ukoliko smo kivni i besni na brata svoga, ukoliko činimo zlo drugome, ukoliko klevećemo drugome, podmećemo nogu drugome, ukoliko živimo u drugim gresima. Recimo, obično kad se govori o grehovima, obično se misli na telesne grehove, međutim, to nisu jedini grehovi koje treba ispovedati, koji se dešavaju. Nije se to Bog zapisao, aha, to sad meni smeta. Nego, telesni grehovi su pre svega grehovi prema drugome, gde preljuba, dakle, mi nanosimo bol svojoj supružnici ili suprugu, time što razbijamo zajednicu bračnu, znamo koliko deca pate zbog toga i koliko muke i patnje nastaje zbog tih brojnih razvoda koji nastaju vrlo često zbog preljube. Isto tako život u bludu. Nije to da Bog zabranjuje čoveku da koristi svoje prirodne biološke sposobnosti. One su date čoveku, ali da ih koristi odgovorno. Međutim, ako ih čovek koristi na svoje lično uživanje i sebično, i samim tim neodgovorno, vrlo često dolazi do neželjenih posljedica. Dakle, dolazi do rađenja vanbračne dece, vrlo često do pobačaja i velikog zla, dakle, tog abortusa. Dakle, i to su sve, dakle, posljedice zloupotrebe onoga što nam je Bog dao. Šta je sveta tajna braka, nego ukoliko čovjek i žena žive u ljubavi, vole se, dakle, i žele da žive zajedno. Dakle, oni su... To nije bilo komplikovana neki obred u početku u crkvi. Oni su odlazili kod episkopa. Episkop je pred celom crkvom dao blagoslov da oni žive zajedno i onda su se pričešćivali na liturgiji i samim tim pred svima se pokazalo da od sada oni žive zajedno. Međutim, mi živimo u vremenu kad čovjek želi da uživa, ali bez odgovornosti, bez obaveze. I onda smo kivni, šta sa crkva, ne da ovo, ne da ono. Znate kako, lako je dozvoliti i ovo i ono, ali u pitanju su posljedice. Dakle, mi često mislimo da je sloboda da radimo sve šta hoćemo. Međutim, nije to istinska sloboda, jer to vrlo često postaje pravo ropstvo. Istinska sloboda jeste vršimo svoju slobodu, ali u odgovornosti prema drugome. A upravo ti gresi su, kad malo više analizirate, upravo su gresi prema drugima, gdje nanosimo bol i patnju drugome. Zbog čega? Radi naših ličnih uživanja. I to je zapravo razlog zbog čega takve grehove treba ispovedati i istovremeno tražiti i leka i saveta. Vrlo često je dobro da se razdvoji sama sveta tajna ispovesti od duhovnog savjetovanja. Dakle, slično kao tom ispovedanju pomisli u manastirima, dobro je da nakon ispovesti onaj koji se ispoveda i koji traži duhovni savjet i pomoć razgovara sa svojim parohijskim sveštenikom ili duhovnikom i da traži način kako da se izbori sa određenim grehom. A ne samo da mu se da jedna epitimija i sad to jednostavno ako se to izvrši i to je, time je Bog zadovoljen i onda može. Nije to u pitanju. Nije to u pitanju da li će to biti zabrana pričešća mjesec dana ili godinu dana ili dve godine. Imamo u tim paterikonima, tim knjigama o podvižnicima u Egiptu slučajeva gde kaže starac, pa dovoljno je dovoljno i 2-3 dana istinskog pokajanja. Imamo slučaj, mislim, svete Pelagije, koja je praktično vrlo brzo doživjela veliki stepen obraćenja i preobražaja. Ali sve zavisi od toga koliko smo spremni da promenimo život. A ne samo odemo na ispovest, izvršimo tu neku obavezu, jer to traži sveštenik, episkop naredio, mora se, da bi se pričestio, a pričešujem se zato što to valja. Valja se, dakle, pričestiti. Dakle, pričešće nije to. Dakle, pričešće mnogo više, to je i smisao i dubina našeg života, a istovremeno i izraz naše zajednice. Tako da, mnogo još može toga da se govori, evo, ja sam tu već skoro, da kažem, već kraju, ne bih sad išao mnogo dalje. Može se tu proći sad kroz blaženstva, naravno, koje je Gospod njegovu besedu blaženstva, da bi to jedan vrlo lep način kako se organizovati svoju ispovest preko tih blaženstava. To je može u savjetu sa svojim sveštenikom ili isto tako, recimo, preko molitve Oče naš, isto tako da vidimo koliko smo i u čemu pogrešili, šta treba ispovedati, ali predlažem dakle da je jako dobro da razgovaramo sa svojim sveštenicima i duhovnicima o tome. Time bi završio predavanje i zahvalio se na pažnji. Malo je ovako dugačko bilo, ali eto, ako ima neko pitanja, rado bih voleo i da odgovorim na njih. Mora da ima, da nešto nije jasno. Naravno, duhovni otac je pre svega sveštenik koji je zadužen za naš duhovni život. Dakle, i crkva je organizovana po parohijama, kao što u manastirima imamo nastojatelja ili nekog iskusnijeg duhovnog brata koji duhovno savjetuje. Dakle, kao i u svemu u životu, uvek je dobro da imamo nekoga ko nas savjetuje i ko nam pomaže u životu. Ne smemo nikada se oslonimo na sebe. Zato je dobro imati svoga duhovnog oca. Ali šta je jako važno, da živimo u vremenu kada se te stvari ne shvataju na pravi način. Dakle, duhovni otac pre svega, par excellence, jeste sam episkop. On je otac parohije. On je izvor našeg eukaristijskog, svetotajinskog života. I on, da kažem, ali naravno, episkop ne može, fizički ne može da bude prisutan svuda i preko svojih sveštenika i preko svojih prezvitera, on pomaže i rukovodi druge. Zato je ta poslušnost, da kažem, prema duhovnom ocu, parohijskom svešteniku, episkopu, jako važna. Međutim, mi živimo i u vremenu kada se na izvesan način duhovništvo izdvaja iz konteksta crkve. I postaje ono što se vrlo često danas naziva guruizam. Dakle, duhovnici postaju guruvi, dakle, oni odlučuju praktično o svim aspektima našeg života. Cilj jednog zdravog odnosa čoveka i njegovog duhovnika jeste da se razvijemo u jednu slobodnu, zdravu, odgovornu ličnost, a ne da postanemo klonovi nekoga duhovnika koji, a mislim, to nije današnja pojava, imamo Nil Sinajski pominje, kaže, po Aleksandriji, kaže, idu sad neki tamo koji su do jučer bančili po tavernama, sada su skupili, ne znam nija, svoje sledbenike i šetaju gradom kao, eto tako, oni ga prate u svemu. Čovjek ima neku potrebu da neko drugi odlučuje za nas. Međutim, zdrav jedan duhovni odnos podrazumeva da se u nama razvije osjećaj odgovornosti, rasuđivanja, a ne da sada, treba da kupim kola, da pozovem duhovnika da mi kaže koju marku i šta i kako i ili vrlo često u nekim supružničkim problemima nekada se poneki duhovnici, a moram da kažem, nažalost, posebno iz monaškog reda mešaju u supružanska pitanja i daju nekako svoja tumačenja, i to ljudi koji nemaju, da kažem, iskustva supružanskog života. I naravno, nastaju vrlo često vrlo ozbiljni problemi. U Rusiji se taj problem, to se zove mladostarčestvo. Dakle, vrlo često su mladi ljudi, neopitni, koji su jučer postali sveštena lica, bez dovoljno duhovnog iskustva, odlučuju se da ulaze u pitanja rukovođenja drugih ljudi na takav način da ti ljudi bukvalno bespogovorno njih moraju da slušaju. Pa čak u slučaju da ako dolazim u konflikt, da li ću da slušam crkvu, ili ću da slušam svog duhovnika, ja slušam svog duhovnika. Pa ako treba upakao sa duhovnikom, upakao s duhovnikom. To nema veze sa hrišćanstvom. To oni koji misle da je to hrišćanstvo mogu slobodno da idu u hinduiste, oni imaju tako nešto, oni imaju tako te svoje gurue. Dakle, u manastirima postoji ta praksa tog monaškog poslušanja, ali to je asketska metoda koja nije primenjiva za život u svetu. Ne možete vi svaki dan da zovete svog duhovnika, da ga pitate, ne znam nija, da li ću ovako da spremim ručak ili onako. Mogu da pitam neke osnovne stvari i to duhovnik, zdrav duhovnik, zreo duhovnik, nikad nam neće reći moraš tako i tačka. Nego će nas uputiti, ovo je moje mišljenje. Ili ne znam da će neki primjer iz istorije crkve tako. Pa sada, dakle, naše je da izaberemo. Jer istinski duhovni život je u slobodi, a ne u robovanju. I to je jako važno. Dakle, moramo imati poverenja u svoje sveštenike, u svoje, dakle, pastire. Mnogi će ljudi reći, aha, pa on je ovakav, ovo je onakav. Pa zar nismo svi ljudi sa slabostima? Ali on je postavljen od episkopa i od crkve, nosi sveštenički čin i on ima svojih problema, ali ukoliko sa verom u Boga pitamo svog sveštenika za savjet, on će nam ukazati na put. A mi često tražimo s polja nekoga harizmatičnog čoveka sa nekom, ne znam nija, pojavom koja izaziva strahopoštovanje i onda mislimo da će takav čovjek da nas uvede da će da nas dovede do Boga. Nažalost, slični takvi su, ne bih navodio primere, nekima je poznato u novijoj istoriji Srpske pravoslavne crkve šta se dešava, neki su takvi duhovnici odveli ljude praktično na put raskola i odveli ih iz crkve. I danas ti ljudi jednostavno ne žive praktično u crkvi i sami su formirali svoju crkvu. To je jedno jako opasno i žalosno stanje, a sve zbog toga što se pogrešno razumije smisao duhovnika. Vidite, svako pokajanje pred Bogom je dobro pokajanje i mi smo pozvani u svakom trenutku. Evo, čitate molitve iz molitvenika, vidjet ćete da je svaka molitva na izvesan način ispovedanje grehova. I ako trenutno nemamo tu sveštenika i ako nemamo nekoga kome možemo da se ispovedimo, sigurno treba ispovedati grehove. Opet kažem, recimo na primjer, najveći deo ispovesti, recimo ja isto i tako ispovedam, mada upućujem ljude većinom da se ispovedaju kod svojih parohijskih sveštenika. Dakle, većina ljudi se ispoveda stvari koje su pitanja, da kažem, nekih naših ličnih slabosti. Dakle, ili osuđujemo, klevećemo, ili smo se prejeli, ili smo prekršili post, ili smo se gnevili na nekoga i tako dalje. Sigurno, dobro je o velikim postovima, dakle, otići kod sveštenika u toku posta i ispovediti svoje grehove. Međutim, postoje ozbiljni grehovi, recimo, na primjer, kad je u pitanju preljuba, kad je u pitanju neki ozbiljni greh, recimo blud ili recimo, na primjer, nedobog ubistvo ili sada ne nabrajam. To su grehovi koji ozbiljno i opterećuju našu savest i koji nas onesposobljavaju da živimo u zajednici. I crkva je tu uvek bila jako rigidna, moralo se da bi se ta zajednica uspostavila, moralo se ispovediti i to je pre svega obavezno, treba otići kod sveštenika i naći priliku i ispovediti taj svoj greh. Sveštenik je obavezan naravno na punu diskreciju i čuvanje tajne ispovesti, tu ne treba imati srama, jer svi mi ljudi nosimo istu prirodu. Dakle, evo koliko sam ljudi ispovedio i tako, ništa nisam nešto čuo posebno kod jednih što nema i kod drugih i tako. Dakle, svi mi često mislimo, a mi smo nešto posebni sad, kao naš problem je jedinstvo na svetu. Malo sebično gledamo. Dakle, nema i čovjeka koji obično ispoveda, ne može ništa sablazniti, znate. ne može ništa savladati. Živimo u vremenu kada čovjek posrne, ali kad posrnemo, ustanemo. Znate, kad padnemo u blato, nećemo se valjamo po blatu, otresemo se i ustanemo. Dakle, to je taj jedan odnos koji treba da postoji. I naravno, dakle, ispovest da, svakodnevno ima, recimo, ta praksa da kad se molimo kući, svakodnevno molimo se Gospodu, ispovedamo svoje grehove, ali o postovima, naročito evo sad je veliki post, dobro je otići kod sveštenika, ispovediti se. Ako čovjek ne živi u nekom grehu koji je ozbiljno ugrožava sposobnost za pričešće, odnosno za zajednicu, dakle, onda ne mora da se ispoveda neposredno pred svetu liturgiju. Mislim, to je kod Rusa, recimo, uvedeno kao praksa. Mada obično je praksa neka u kojoj postoji u našoj crkvi da prva nedelja posta se obavi se do tajna ispovesti. Ali ako čovjek redovno živi nekim hrišćanskim životom, bori se sa nekim, da kažem, redovnim ljudskim slabostima, to ne znači da sada ne može da priđe svetom pričešću ako se nije trenutno ispovedio i tako. Ali ukoliko u pitanju neki ozbiljniji greh, da bi mogao uopšte da nastavi dalje hrišćanski život, jako je važno da se ispovedi svešteniku i da na neki način olakša svoju dušu i da nađe put ka isceljenju. Sveštenik će mu dati i duhovni savjet.
Ja sam htjela da vas pitam, imam da vas zapravo, na jedno pitanje sam već na neki način dobila odgovor, a to je da li treba da ispovedamo ponovo i ponovo za one grehe koje činimo ponovo, mislim, koje ponavljamo, da li treba da ih ispovedamo naknadno, iako smo ih ranije već ispovedali, jer eto,
da.
I još jedno pitanje, sam samo stavimo manu kada se ispovedamo i kada se pričešćimo, da li pokrivamo naše grehe? Kakav je odnos?
Dakle, što se tiče ponavljanja grehova koje, dakle, vidite, one grehove, na primjer, neke teške grehove koje su počinjeni i tako dalje, ako smo ih jednom ispovedali i ako ih ponovo ne činimo, ne treba ih ispovedati zaista. Obično u ispovesti pominjemo, dakle, i govorimo one redovne grehove u koje padamo i slabosti. Dakle, cilj pokajanja i smisao pokajanja jeste da greh ne činimo ponovo. I kad prestanemo da ga činimo, to je nekako i znak da smo uspjeli na izvjestan način da to savladamo. Mada ljudska priroda je jako varljiva i čovjek vrlo lako sklizne, ali uvek treba da se ustane. Nikad ne smemo da gubimo nadu i da sad, aha, eto, toliko se trudim, a opet mi se desi. Zato ne smemo da budemo stroge sudije drugima, jer ne znamo na koji način i kako su posrnuli, već kad vidimo, aha, danas je jedan čovjek posrnuo, sutra mogu i ja. Tako da trebamo da imamo te milosti jednim drugima, da pomažemo, a ne da jedni druge još više guramo i ponižavamo ih i rugamo se njihovim slabostima, jer obično čovjeka snađe ono što čemu se ruga. Isto tako čovjek je sklon da najviše osuđuje kod drugih ono što sam ima. To je jedan psihološki problem. Dakle, mi ako se ne kajemo, mi projektujemo svoj problem na drugoga. I onda, recimo, na primjer, najviše osuđujemo upravo ono što i sami imamo. I tako da, eto, to je, recimo, na primjer, nešto što je specifično. Što se tiče marame, mislim da to nema veze posebne sa ispovesti. Dakle, postoji jedan običaj u crkvi da žene pokrivaju glavu maramom. Dakle, to je običaj koji postoji, ali koji nije nekakva striktna dogma. Da kažem, to je deo jednog kulturnog, da kažem, sveta u kome je hrišćanstvo nastalo, jer tad zaista je bilo neobično da žena uopšte bude nepokrivene glave, smatrano je to jednom drskošću. Čak ni muškarci, recimo, evo pa, recimo, vrlo retko su ljudi bešašira bili sve do 50. godina, tek posle, kada pod uticajem američke mode i svega, nekako su ljudi prestali da nose šešire. Inače, uvek su se nosile neki pokrivači po glavi i tako. Mislim, to su običaji neki koji su postojali u crkvi. Ono što je važno je da čovjek dolazi pristojno, i žene i muškarci dolaze pristojno obučeni u crkvu, a ne toliko, dakle, sama marama, sama po sebi ništa ne znači. To jeste zaista lepo ukoliko, da kažem, može da se stavi marama, na primjer, i tako i to je neki običaj u crkvi, ali nije to nešto što, zbog čega sada treba nekoga istirati iz crkve.
Uvaženi Otče, hvala na njegovom predavanju. Ono što bi zanimalo mene kao mladog sveštenika, da li moji prati u kojoj su stari iskusni, čini mi se da mi sveštenici imamo jedan problem. Postavlja se stvari kao da sveštenici imaju jedan monopol nad svijetnim pričešćem, a to je upravo kroz svetu tajnu ispovesti. Čini mi se da razvrstavamo ljude na one koji smeju, one koji ne smeju da se pričeste. Kako bi vi nama, ja da kažem, stavljali neku percepciju u to pole na takvu vrstu stvari? Ko smo mi u stvari ti koji, pogotovo ja, da nekome kaže da može, nekome da ne može da pristupi svetu pričešću?
Ha, to je vrlo ovako, da kažem, kompleksno pitanje. Možda će biti verovatno jedno predavanje koje će se posebno obratiti pričešću, ali treba uvek govoriti o tome i to je u ovom slučaju vezano i za pitanje pokajanja i ispovesti. Dakle, na pričešće Gospod je došao radi grešnika, ne radi pravednika. Čini mi se da je kod svetog vladike Nikolaja ima jedan primjer da je neko je došao i sad on pita jesi li grešna ili greša, ne znam da li je bio čovjek ili žena. Kaže, nisam, kaže, produži, ovo je za grešnika. Dakle, onaj koji sebe smatra pravednikom, on nije dostojan pričešća, njemu Bog ne treba. Dakle, pričešće je čin gde mi izražavamo potrebu za Bogom. Mi ne dolazimo na pričešće da dobijemo odlikovanje za naš trud. Ne dolazimo tamo zbog toga što smo postili 7 dana na vodi ili ne znam što ne jedemo, a s druge strane jedemo džigericu bližnjem svome često. I tako da je veoma je važno shvatiti da pričešće je čin lečenja i uopšte pokajanje i ispovest, to nije jedan sada formalni čin kao u opštini sada da ispunimo neki formular i neku obavezu, nego to je lečenje. Crkva je bolnica, Gospod je lekar i zapravo naše je da upozorimo ljude da oni koji žive u grehu i koji ne namjeravaju da izađu iz tog greha, da učestvovanje u pričešću ih dovodi u ozbiljnu opasnost zbog toga što pričešće deluje samo u onom slučaju, bez obzira ako smo i grešnici, samo ukoliko smo odlučili da krenemo putem pokajanja. Eto, to je važno, to je ta perspektiva, znate. U principu, mislim da je dobro reći pred, da sveštenici kažu pred pričešćem, nešto o značenju pričešća, o značenju pokajanja i tome i prepustiti svakome čovjeku koji to sluša da sam vidi da li će prići ili ne. I naravno, neko će reći pa grešan sam, neću da priđem. Pa svi smo mi grešni, ali da li se kajemo? Neko će reći pa evo kajem se, ali ne kajem se dovoljno. Što to znači? Sad ne treba nikako da prilazim pričešću. Znate, mi kad idemo kod lekara u bolnicu, ne idemo kod lekara da mu kažemo, znate šta, ja sam mnogo zdrav, ništa mi ne fali, nego idemo upravo da kažemo, boli me tu i tu i on nam daje lekove i taj lek mi uzimamo. Dakle. Tako je isto i sa pričešćem. Dakle, pričešće je jako važno jer ona je u crkvi toliko važno bilo da kada neko je izdvojen iz zajednice, on je izdvojen iz pričešća. Dakle, onaj ko se ne pričešuje, on je smatran bukvalno da je izdvojen iz hrišćanske zajednice. I bilo je potpuno normalno da svi koji prisustvuju liturgiji, da se svi pričeste. Kao što, recimo, na primjer, kad dođete, recimo, negde, pozove vas neko na ručak i zamislite sad sve postavljeno i sad samo jedan dvojica jedu, ovi ostali pobožno neće da jedu, nisu dostojni. Naravno, treba imati u vidu da pričešće može biti na sud ili na osudu, ali to je samo onda kada svesno živimo u grehu i nećemo da, makar učinimo pokušaj da se iscelimo. Mi ne možemo sebe odjednom osloboditi svojih strasti i grehova, ali makar pokušaj da prilazimo Gospodu, dok prilazimo pričešću, dok čekamo red da se pričešćimo, da vapimo Gospodu, Gospode, vidiš moju slabost, vidiš moju nemoć. Ne moram ja da ti govorim kakav sam i šta sam, ali vidiš, vidiš da želim da ozdravim, pomozi mi, neka mi ne bude na sud ili na osudu ove svete tajne pričešće, da mogu zaista da kažem da Bog takvog čovjeka neće prezreti. Ali onaj koji jednostavno kaže, ja sam grešan i nisam ja za pričešće, to je jako opasno, jer to je jedno stanje u kome svesno odbija od Boga pomoć, duhovnu pomoć. Prema tome, veoma je važno razgovarati stalno o pričešću, zbog toga što je upravo i smisao našeg dolaska na liturgiju. Kad slušate one molitve, ako se nekad čitaju na glas, možda i to možete vidjeti da je sve je usmereno ka pričešću. Mi dolazimo u crkvu ne samo da se molimo, nego da jedemo. Kušamo telo i krv Gospodnju da bismo svi u Hristu bili jedno i potvrdili da u Hristu idemo u večnost. Dakle, a ne tu da bismo sad, aha, ovi su sve trudili, ovi su nisu trudili. Zato i za Vaskrs imamo onu predivnu besedu svetoga Jovana Zlatusta koji zaista poziva sve na pričešće, ali dakle, moramo da razvijemo u sebi jednu svest da ne sme da to prilaženje pričešću bude bez svesti i savesti o našoj grešnosti. To je ono što je opasno. Kada neko prilazi samo tako iz nekog običaja, ili često nema ni vere ni u Boga, ni ništa, tamo prilaze, nešto daju, ajde da i ja zinem. To je jako opasno. I zato sveštenik mora u besedama da govori o tome i da ljudi znaju šta je to, šta mi tamo radimo, šta prinosimo, šta postaje hleb i vino, i šta mi, dakle, bivamo i šta s nama biva pričešćem, odnosno primanjem svetih tajni. I upravo je veliki post period jedan kad se o tome treba govoriti i zato je crkva uvela i da se služe i pređosvećene liturgije sredom i petkom, da bi se učestalije pričešivali, dakle, ne samo nedeljom, kako je običajno u parohijskim hramovima, nego i u toku nedelje. To je jako važna tema i verovatno treba će malo da se više o tome govori. Nekada ljudi kažu jednostavno, eto, nisam dostojan i ništa, na tome je cela priča završena. On kaže nije dostojan, ali u suštini ne osjeća kajanje. I dalje nastavlja da radi kako hoće. Naravno, onaj koji se kaje, on će posrnuti, ali važno je da posrne, ustani opet. Opet posrne, opet ustani. Neka ceo život bude jednostavno, pa ne vidim uspeha. Nema problema, ako nema sad uspeha, bit će. Vapi Gospodu, Gospod će ti dati snage da se oslobodiš. A najgore je dići ruke i reći ja sam nedostojan i tačka. I ne pričešćujem se i pitanje je kakav je to hrišćanski život i da li je taj čovjek uopšte hrišćan. Vidimo da li još nešto ima. Biće još tu predavanja, sigurno jako zanimljivih tema i vrlo je lepo da se okupljate u sve većem broju i da učestvujete u duhovnim tribinama i što više da bude i pitanje, interesovanje, ja sam siguran da će to vas dosta ukrepiti u vašem duhovnom životu. Još jednom zahvaljujem na vašoj pažnji.
Hvala vam za ovo, hvala svima koji su došli danas. Ja vas pozivam da dođete i sledeće nedelje čujete predavanje na temu Vaskrsenje Hristovo, uslov za naše spasenje. Govorit će episkop Prebezijanski Andrej iz Patrijaršije iz Beograda. Pozivam vas još jednom da dođete i prisustvujete predavanje. Hvala svima.
Blažiti Tja, Bogorodicu, Hristo. molitvami, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovo zvori.
Hristos, istiniti Bog naš, molitva prešli sve materi, svi sveti da nas pomiluj i spasi kao blagi čovjeku ljubi.
Amin.